Salam, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan 2016-cı il Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək istəyir. İran nüvə yanacağı istehsal eləməyə qadir olduğunu deyib. Ukrayna parlamenti böhrandan çıxmaq üçün xaricdən kömək istəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Azərbaycan 2016-cı il yay olimpiya oyunlarını keçirməyə hazırdır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Masallıda idman kompleksinin açılışında deyib.
Amma biz bugün, nəinki 2016-cı ildə, bugün ən yüksək səviyyədə olimpiya oyunlarını Azərbaycanda keçirmək lazım. Bu bizim ölkəmizin potensialını göstərir.
Masaladakı idman kompleksinin açılışında Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrick Hickey də iştirak edib. 2016-cı il olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək istəyənlər müraciətlərini sentyabra qədər Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə göndərməlidirlər. İndiyə qədər istəyini Tokyo, Rio de Janeiro və Praga elan edib. Cəlabatda olanda İlham Əliyev büdcənin artırılacağını deyib. İlqar Rəsul xəbər verir.
May ayında dövlət büdcəsinə yenidən baxıla bilər. Bunu Prezident İlham Əliyev Cəlilabad rayonunda Heydər Əliyev seyrəngahında ağsaqqallarla görüşü zamanı bildirdi. Dövlət başçısı ağsaqqallarla söhbətində dedi ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsi artmaqdadır. Artıq 6 milyard 500 milyon dollara çatıbdır bu vəsait. May ayında büdcəyə yenidən baxılıb əlavə vəsait ayrıla bilər. Prezident İlham Əliyev söhbəti zamanı ölkədə kadr potensialına ciddi diqqət yetirildiyini bildirdi. Regionların inkişaf proqramından danışan Azərbaycan Prezidenti onu da qeyd elədi ki, Bakıda oturub fərman verməklə, göstəriş verməklə məsələ yekunlaşmır. Bu proqramın yerlərdə necə həyata keçirilməsini yerində yoxlamaq lazımdır. Azərbaycan Prezidenti Cəlilabad rayonunda həmsinin 1100 nəfərlik, 1100 şagirdlik orta məktəbin tikintisinin necə getdiyinə, eyni zamanda bərpadan sonra rayon avtovağzalının vəziyyəti ilə tanış oldu.
İlqar Rəsul. Bakıda Güney Azərbaycanın Milli Oyanış Hərəkatının üzvü Hadi Musəvi tutulub. Hadi Musəvi hərəkatın Bakı bürosunun üzvüdür. Həm fikirləri onun həbsinin səbəbini bilmirlər. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi isə xəbəri nə təsdiq edir, nə də təksib. Güney Azərbaycanın Milli Oyanış Hərəkatına yaxın şəxslər Musəvinin İrana deportasiya olunacağından narahatdırlar. Hadi Musəvi İranda milli fəaliyyətinə görə təqib olunduğu üçün Bakıya köçüb. Hüseyn Arabulun vəsatəti təmin olunmayıb. Bugün məhkəməyə hazırlıq iclası olub. Barmikin keçmiş prezidenti Hüseyn Arabul onun cinayət işinə xitam verilməsini istəyib. Vəsatət qaldırıb ki, Barmikin həbsdə olan şirkət işçiləri azad olunsun, istintaq zamanı qanunu pozan organ işçiləri cəzalandırılsın. Məhkəmə vəsatəti rədd edib. Hüseyn Arabul və Barmikin bir neçə işçisi vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə mənimsəmədə günahlandırılırlar. AMİP, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası prezidentə müraciət edəcək ki, partiyaya qərargahla təmin olunsun, bir də mülkiyyət haqlarını bərpa eləsin. AMİP bu iddia ilə Ali Məhkəmənin plenumuna da müraciət eləmək istəyir, alınmasa Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə üz tutmağa hazırlaşır. AMİP qərargahından 2001-ci ildə çıxarılıb, partiyanın mərkəzi aparatı hələ ki Nəsimi rayon təşkilatının qərargahında yerləşir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İran nüvə proqramının texniki mərhələsinə başladığını deyir. İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejad bildirib ki, artıq nüvə yanacağı istehsal eləyə bilərlər və İranı heç kəs dayandıra bilməz. Bugün İranın Nətənz Uran Zənginləşdirmə Mərkəzində toplantı olub. İranın nüvə enerjisi agentliyinin rəhbəri Qulam Rıza Ağazadə deyib ki, onlar Uranın zənginləşdirilməsi layihəsinin texniki mərhələsinə keçidi bayram eləmək üçün toplanıblar. İran Britaniyalı əsgərlərin yeni video lentini yayımlayıb. Lentdə həbsdə olan Britaniyalıların şahmat tenis oynadığı danışıb güldüyü görünür. Amma dənizçilər daş kameralarda gözləri bağlı psixoloji təzyiq altında saxlandıqlarını deyirdilər. İran 15 Britaniya dənizçisini sərhədi pozmaqda günahlandırıb tutmuşdu. 2 həftə saxlayandan sonra qəfil azad elədi. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan kürdlərə xəbərdarlıq edib, deyib ki, kürdlərin Türk hökumətini hədələmək onlara baha başa gələr. İraqın kürd muxtariyyatının prezidenti Məsud Barzani deyib ki, türklər İraqın şimalına müdaxilə eləsələr cavablarını alacaqlar. İraq kürdləri də Türkiyənin cənub şərqində, kürdlərin çox olduğu yerlərdə təxribat törədəcəklər. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, Barzani həddini aşmamalıdır. Son bir neçə gündə Türk təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin cənub şərqində əməliyyat aparıblar. Rəsmi məlumata görə 10 türk əskəri, 7 kürd yaraqlısı ölüb. Ukrayna parlamenti böhrandan çıxmağa kömək eləmək üçün beynəlxalq aləmə müraciət edib, vasitəçilər göndərilməyini istəyir. Parlamentin bugün qəbul elədiyi qətnamədə Avropa dövlət hökumət başçılarına, parlamentlərinə, Ukraynanın təhlükəsizliyinə zəmanət verən ölkələrə müraciət olunur. Ukraynada böhrana səbəb prezident Viktor Yushchenkonun parlamenti buraxmasıdır. Parlament prezidentin konstitusiyanı pozduğunu deyir. Bugün Amerikanın Bağdadı tutmağından 4 il keçir. Ona görə də şəhərdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Avtomobil partlayışlarının qarşısını almaq üçün maşın sürməyə icazə verilmir. Bağdadda elə ki sakitlikdir, amma Nəcəfdə 10 minlərlə adam nümayişə çıxıb. İraqda xarici qüvvələrin olmasına etiraz edib. Nümayişdə Amerikanın bayrağı yandırılıb. Radikal şiə ruhanisi Müqtada Əl-Sədr öz silahlılarını, güclərini artırmağa, xariciləri ölkədən qovmağa çağırıb. Əfqanistanda partlayış nəticəsində NATO-nun başçılığı altında xidmət edən 6 Kanada əsgəri ölüb. Qəndaharda Kanada hərbçilərinin komandan müavini Mike Kesford deyib.
This is a tough time. It's really hard to put to words.
Bu çox çətindir. Bu böyük, böyük Kanada əsgərlərinin ailələrinə olan rəğbətimizi, baş sağlığını sözə çevirmək doğrudan da çətindir. Ürəyimiz onlarladır. Biz 6 ən yaxşı əsgərimizi itirdik və burada söhbət əlbəttə ki, ailələrdən gedir.
Talibançılar isə daha bir neçə girovu öldürəcəklərini deyirlər. Bugün onlar İtaliyalı jurnalistin tərcüməçisini edam ediblər. Talibançıların sözçüsü deyib ki, Əfqan hökuməti 2 talibançını azad eləməsə, əllərindəki girovlardan 5-ini, 4 Əfqan həkimi və onların sürücüsünü də edam edəcəklər. Bu saatda bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə kontekst proqramı olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıda studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan 2016-cı ilin yay olimpiadasını keçirmək üçün Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə müraciət eləyib.
Bu bizim ölkəmizin potensialı göstərir.
Əli İnsanovun məhkəməsində vəkillər nə dedi? Azərbaycan Hadi Musavini İrana verəcək yoxsa yox?
Hadi Musavinin kifayət qədər əsasları var ki, O, İran İslam Respublikasına qaytarıla bilməz, qaytarılarsa onu İran İslam Respublikasında daha ciddi cəzalar gözləyir.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Əvvəlcə, olimpiadaların əhəmiyyəti haqda. Britaniyanın baş naziri Tony Blair bu il yanvarın birində yeni il münasibəti ilə xalqı təbrik eləyəndə dedi ki, Britaniyanın müasir, tolerant, xalqın vəziyyəti yaxşılaşan bir ölkə olduğunun ən gözəl nümunəsi Londonun 2012-ci il yay olimpiadasını keçirmək uğrunda yarışı udmasıdır. Baş nazir bircə misal çəkdi, o da olimpiadaydı. Bu idman olimpiadalarına nə qədər siyasi, ictimai, qlobal əhəmiyyət verildiyinə yalnız bir nümunədir. Və indi Azərbaycan 2016-cı il olimpiadasını keçirmək üçün Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə müraciət edib. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Masallıda Olimpiya kompleksinin açılışında deyib. Bu xəbərin vacibliyinə də bir misal. Bu xəbəri dərhal Associated Press verib. Ondan sonra International Herald Tribune kimi nüfuzlu Amerika qəzeti öz web saytında çap edib. Yəqin ki, qəzetin özündə də çıxacaq. Müxbirimiz İlqar Rəsul Masallıda həmin tədbirdə olub. Studiyamızın qonağı isə bu hərəkatı başlayanlardan olan Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi Raqif Abbasovdur. O da Masallıdan yenicə qayıdıb. Axşamınız xeyir, Raqif bəy.
Axşamınız xeyir.
İlk sualım isə İlqar Rəsuladır. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlqar.
İlqar, biraz ətraflı danışardın. İlham Əliyev nələri dedi? Kompleksin özü hansı təsir bağışladı?
İlham, Masallıda bugün açılışı olan idman kompleksi, olimpiya kompleksi özünün həm görkəm evi baxımından, həm daxili təsizat baxımından kifayət qədər müasir bir kompleksdir. Hətta onu da deyim ki, kompleksin daxilində oturub, orada baş verənləri seyr edəndə adam ilk anlar Azərbaycanın hansısa bir rayonunda olduğunu bir balaca unutmaq məcburiyyətində qalırdı. Çünki doğrudan da təşkilatçılıq kifayət qədər yüksəkdir və hətta tikinti işləri, inşaat işləri də kifayət qədər yüksək səviyyədə təşkil olunub. Meydanın özü, tablosu, tamaşaçıların əyləşəcəyi yer, tribunalar çox yüksək səviyyədə təşkil olunub.
Nə qədər adam qəbul eləyə bilər həmin kompleks?
700-dən artıq deməli tamaşaçı örtülü hissəsində sözsüz ki, idman kompleksində əyləşib orada idman oyunlarını seyr eləyə bilər. Kompleksin daxilində əl oyunları olan idman növlərinin hamısı üçün demək olar ki, şərait var. Bundan başqa əlbəttə ki, kompleksin kənarında əksər idman növlərinin olimpiadaya nəzərdə tutulan olimpiada üçün idman növlərinin demək olar ki, hamısı üçün şərait yaradılıbdır. Üzgüçülük hovuzları, güləş və s. meydançalar və bundan əlavə həm də kompleksin kənarında içində ərazisi kompleks üçün nəzərə alınan ərazidə istirahət üçün rahat şərait də var. Amma əlbəttə ki, ilk növbədə kompleksin özünün daxili və açılışında baş verən hadisələr barədə deyim. Hətta orasını deyim ki, tədbirdə iştirak edən Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hek özü də deyəsən təəccüblənmişdi. Çünki o çıxışında da bunu dedi. Amma ilk növbədə İlham Əliyev dedikləri barədə. Azərbaycan prezidenti bildirdi ki, artıq 11 Olimpiya kompleksi Azərbaycanın bölgələrində təhvil verilib. Bu işə 2000-ci ildə başlayıb. İlk təhvil verilən 2000-ci ildə olub. Hazırda isə 11-i tikilməklə yanaşı ona yaxın ixtisaslaşdırılmış komplekslər tikilibdir. Eyni zamanda 14 olimpiya kompleksinin tikintisi gedir və ya bunların hazırlıq işləri görülür. Bakıdakı idman sarayları isə təmir olunur ki, bütün bunlar Azərbaycanın idmana olan münasibətidir. Azərbaycan prezidenti həmçinin Mingəçevirdə avar çəkmə sahəsində görülən işləri, Kürdə bunun üçün yaradılan şəraitin və gələcəkdə bunun dünya çempionatını da qəbul edəcəyini bildirdi. Eyni zamanda Azərbaycanda idmanla bağlı görülən işlərin o səviyyə çatdığını bildirdi ki, artıq o qeyd elədi ki, olimpiya sahəsində görülən işlər, tikilən komplekslər bugün Azərbaycanı yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək dərəcəsinə çatdırıbdır. Bu barədə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin dediklərini dinləyək.
Mən ümid edirəm ki, beynəlxalq idman qurumları bizim müraciətimizə diqqətlə yanaşacaqlar. Onu da başa düşürük ki, adətən ilk dəfə verilən müraciət təmin olunmur. Yəni, biz bu məsələ reallıqla yanaşmalıyıq, amma biz bugün, nəinki 2016-cı ildə, bugün ən yüksək səviyyədə olimpiya oyunlarını Azərbaycanda keçirməyə qadir. Bu bizim ölkəmizin potensialını göstərir.
Elxan, Azərbaycan prezidenti həmçinin bildirdi ki, bölgələrdə tikilən olimpiya kompleksləri artıq bölgə idmanının inkişafını təmin edir və indi nailiyyətləri əvvəlki kimi paytaxtdan gözləmək yox, həm də bölgə idmançılarından gözləmək olar. Bunu ötən olimpiyadada Azərbaycan idmançılarının qazandığı nailiyyətlər də göstərir. O bildirdi ki, sonuncu olimpiyadada Azərbaycan idmançıları 5 medalla qayıtmışdılar ki, bu da Azərbaycan üçün kifayət qədər müsbət göstəricidir.
Çox sağ ol, İlqar. İndi isə sualım Raqif Abbasovadır, Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsinə. Raqif bəy, əvvəlcə onu deyərdi, sizin nazirliyin də çox böyük xidməti olub, işin gəlib bu səviyyə çatmağında. Bir də İlham Əliyev dedi, realist olmaq lazımdır. Azərbaycanın namizədliyi nə dərəcədə realdır?
İlk növbədə mən bütün dinləyiciləri salamlayıram. Fürsətdən istifadə edib bir daha bir neçə məsələləri diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Bildiyiniz kimi, keçən ilin 26 dekabr tarixində ölkə başçısı Cənab Prezident İlham Əliyev ilk dəfə olaraq Azərbaycanın 2016-cı ildə yay olimpiya oyunlarının keçirilməsi ilə bağlı ilk addımların atması və bu sahədə işin aparılması ilə bağlı fikirlər səsləndirdi və bu günlər Masallı Olimpiya kompleksinin açılış mərasimində bir daha olimpiya hərəkatının rəsmiləri qarşısında bu fikrin ciddi olduğunu vurguladı. Bildiyiniz kimi bir neçə ölkə, bir neçə qitə, yəni təqribən 20-yə yaxın şəhərin iddialı olunduğu ilk mərhələdə bildirilmişdir və Azərbaycanın namizədliyi qeydə alınmışdır. Gənclər İdman Nazirliyi, Milli Olimpiya Komitəsi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə məktubu, birgə təşəbbüsü deməli Beynəlxalq Olimpiya Komitəsində rəsmən qəbul edilmişdir və bu bir neçə gün bundan öncə Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinin namizədliyi rəsmən qeydə alınmışdır. Yəni bu mərhələdə keçməyən şəhərlər var. Eyni zamanda
buna özü artıq böyük uğurdur.
Əlbəttə, əlbəttə. Yəni, məsəl üçün, bu bir iş ona görə uğurdu ki, Azərbaycan ərazisinə görə, əhalisinə görə indiyə qədər namizədliyi irəli sürülmüş ən kiçik ölkələrdən biridir, amma çox iddialıdır. Amma digər bir tərəfdən, coğrafi baxımdan yerləşmə, eyni zamanda idmana ayrılan diqqət, idman növlərində təmsil olunma və istək heç də az deyil. Digər bir tərəf, məsələnin bu bildiyiniz kimi növbəti mərhələdə qeydiyyata alınmış, namizədlik qeydə alınmış şəhərlərə xüsusi bir anket sorğu vərəqləri göndərilir və biz bu anket vərəqlərini də göndəririk. Bu da, belə deyək, infrastrukturun, maliyyə xərclərinin, yol hərəkatının tikinti ilə bağlı aparılan, nəzərdə tutulan informasiyanın idman qurğuları haqqında əhali, ərazi, dənizə yaxınlıq və ümumiyyətlə bir neçə yüzlərlə xırda texniki məsələlərini öz-özündə əks etdirəcək ki, bu anket sorğu nəticəsində də belə deyək, digər bir mərhəliyə hansı şəhərlər qalmamağı müəyyənləşəcək. Son anketin doldurulma mərhələsi bu ilin sentyabr ayının 13-üdür və bu ilin sentyabr ayının 13-dən növbəti ilin yanvar ayının sonuna qədər qeydiyyata alınmış şəhərlərdən daxil olmuş anketlərə əsasında təqribən 5-6 şəhərin digər bir növbəti mərhələyə keçəcəyi gözlənilir. Və biz artıq anketi, belə deyək, Azərbaycandan gəlməmişdən, göndərməmişdən öncə son 2, 27 və 28-ci yay olimpiya oyunlarını təhlil edərək artıq bu informasiyanı fəaliyyət göstərən dövlət qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları və beynəlxalq təcrübəni öyrənərək hazırlayırıq.
Raqib bəy, bir sualım var. Bu, keçən ayın Britaniya hökuməti Londonda keçiriləcək 2012-ci ilin olimpiya oyunlarının büdcəsini təsdiq elədi. Bu büdcə 18 milyard dollardır, dollara çevirəndə. Rusiya 2014-cü ilin qış olimpiadasına 12 milyard dollar ayırmağı nəzərdə tutur. Yəni, Azərbaycanın belə imkanları varmı? Yəni, idman kompleksləridir, indi danışdıq, hotellərdir, yollardır, bir də bu qədər pul.
İlk növbədə, belə deyək, olimpiya oyunları xüsusi, belə deyək, konsepsiya üzərində keçirilir. Yəni, biz bilirik ki, Pekin olimpiya oyunlarının bu məsəl üçün ən yaşıl, ən kütləvi və yüksək texnologiyalar olimpiya oyunları olacaq. Bugünkü gündə olimpiya oyunlarına xərclərən maliyyə vəsaitlərinin həcmi artır. Birbaşa maliyyə xərcləri, yəni birbaşa olimpiya oyunlarının keçirilməsinə nəzərdə tutulan maliyyə xərcləri var və belə deyək, olimpiya oyunlarına namizədliyi qeydə alınan gündən olimpiya oyunları keçirilənə qədər xərclənən maliyyə vəsaitləri var. Bu baxımından Azərbaycan bugünkü gündə, belə deyək, regionların iqtisadi inkişaf proqramından irəli gələn, bu günləri olimpiya komplekslərinin tikilib istifadəyə verilən və ora xərclənən maliyyə vəsaitləri, deyək ki, körpülərin tikintisi, deyək ki, PİK xüsusi Azərbaycandan nümayəndəliyi və bunun açılışı, eyni zamanda internet, eyni zamanda yol hərəkatına, təhlükəsizliyə və digər sahələrə xərclənən maliyyə vəsaitinə görə heç də iddialı şəhərlərdən geri qalmayacaq və ölkə iqtisadiyyatının ən minimal proqnozları əsasında, belə deyək, 2012-ci il yay olimpiya oyunlarına xərclənən maliyyə vəsaitindən az olmamaq şərti ilə maliyyə vəsaitinin xərclənilməsi planlaşdırılır.
Raqib bəy, yəni mən bütün sualları vermək istəyirəm. Bəziləri ola bilər ki, biraz şübhə ilə yanaşırlar. Mən bu günləri qərb mətbuatına baxırdım. Məsələn, Soçinin əleyhinə bir dəlil odur ki, Abxaziyanın bir neçə kilometrliyindədir. Azərbaycanda da Qarabağ problemi var. Yəni siz təmasda olduğunuz o beynəlxalq təşkilatlar da onların nümayəndələridir. Bundan narahatlıq bildirirlərmi ki, məsələn, Qarabağ məsələsi hələ həll olunmayıb, Azərbaycan olimpiyada keçirtmək istəyir?
Bilirsiniz, biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq dağlıq, Azərbaycan-Ermənistan dağlıq Qarabağ münaqişənin həllinin daha tez həll olunmasına maraqlıyıq və bunu istəyirik. Bu beynəlxalq belə deyək, tələblər və beynəlxalq normalara əsaslansaq, bu olacaq inşallah, gecə tezi var. O ki, qaldı olimpiya oyunlarına bu münaqişənin necə təsir etməsi, bəli, təbii ki, münaqişənin o vaxta qədər həll olunmadığı halda olimpiya oyunlarının keçirilməsi məsələsi çox çətinləşəcək. Amma bugün beynəlxalq olimpiya hərəkatı yeni şəhərlərin, yeni ölkələrin adının hallanmasında maraqlıdır. Belə olan halda digər ölkələrin bugünkü günə qədər namizədliyi irəli sürülməyən şəhərlərin adları hallanacaq, bu da rəqabət yaradır. Rəqabət nəticəsində olimpiya hərəkatına maraq artır. Digər bir tərəfdən, əgər biz tarixə baxsanıq, bugünkü günə qədər olimpiya oyunlarının keçirildiyi şəhərlərdə və o şəhərlərin yaxın şəhərlərlə, ölkələrlə münaqişəli anların olmasını görə biləcək. 1952-ci ildə Helsinki olimpiya oyunlarında belə deyək, Finlandiya və İsveçin adalar probleminin olunması, amma buna baxmayaraq olimpiya oyunlarının keçirilməsinə nail olunmuşdur. Digər bir tərəfdən 1980-ci ildə Rusiyada keçirilən olimpiya oyunlarının soyuq müharibə dövrünə təsadüf etdiyi, amma buna baxmayaraq olimpiya oyunlarının baş tutduğu baş vermişdir. Yəni, bugünkü gündə son 29-cu yay olimpiya oyunlarına hazırlıq gedir, amma Çinin səfərin öncəsə Taipei ilə həll olunmamış məsələləri var. Yəni, bu məsələlər təbii ki, mənfi təsir edir. Münaqişə məsələləri olimpiya oyunlarının keçirilməsinə mənfi təsir edir. Amma, belə deyək, bunu tam sıfıra endirmir həyata keçirilməsi.
Yəni, Azərbaycanın optimizminə tam əsaslar var.
İlk növbədə, mən sizə deyim, Azərbaycan yay olimpiya oyunlarında 2008-ci ildə məqsəd qoyub qarşısına 15 idman növü ilə təmsil olunmaq. Yəni, biz təhlil edirik, 60-70 milyon əhalisi olan ölkələr 20 idman növü ilə təmsil olunub. Biz əhalisi 9 milyona yaxın bir ölkə 15-16 idman növü ilə təmsil olunmağı planlaşdırırıq. Yəni, biz 1996-cı ildən etibarən belə deyək, müstəqil dövlət kimi olimpiya oyunlarına qatıldığımız bu 4-cü olimpiya oyunları olacaq. Amma istər idman növlərinin sayına görə, istər idmançıların sayına görə biz çalışırıq ilbəyir artıraq. Eyni zamanda biz olimpiya oyunlarında əldə etdiyimiz medallara görə idman növlərinin sayını da artırmışıq. Yəni, bugünkü gündə Azərbaycanın elə bir rayon, şəhər, kənd yoxdur ki, burada idman dərsləri, idman məşqləri keçirilməsin. Sadəcə olaraq biz bunu yüksək peşəkarlıq səviyyəsinə, digər bir tərəfdən bu peşəkarlıqdan, kütləvilikdən belə deyək, profesionalların yetişməsinə istəyirik və bu sahədə, bu istiqamətdə birbaşa ölkə prezidentinin olimpiya oyunlarına hazırlıqla bağlı sərəncamı, digər bir tərəfdən Azərbaycanın idman ölkəsi olduğu coğrafi məkanın olmağı və təbii ki, dədə-babalarımızdan bizə miras qalan ənənəvi olan güclü idman ölkəsidir.
Çox sağ olun, Raqib bəy. Çox təfərrüatlı və yaxşı izahınıza görə. İndi isə bu Avropa Olimpiya Komitəsi nə cür baxır Azərbaycanın bu belə bir iddialı təşəbbüslə çıxış eləməyinə? Avropa Olimpiya Komitəsinin sədri Patrik Hikey də Azərbaycanda səfərdədir. İqar, o nə deyir Azərbaycanın şansları barədə?
Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti çıxış eləyərkən ilk növbədə bayaq da dedim ki, o öz təəccübünü gizlətmədi görülən işlər barədə və məmnunluqla danışdı. O bildirdi ki, Azərbaycanda görülən idman sahəsində görülən işlərdən məmnundur və buna görə Azərbaycan prezidentinə təkcə özünün minnətdarlığını yox, Beynəlxalq Olimpiya Komitələrinin, Avropa Olimpiya Komitəsinin minnətdarlığını bildirdi və hətta onu da deyim ki, Azərbaycan prezidentinə hədiyyə də gətirmişdi idmana olan münasibətinə görə, olimpiya istiqamətində, olimpiya hərəkatına verdiyi təkana görə və o bildirdi ki, bu görülən işlər Azərbaycan idmanının daha da inkişaf etməsinə gətirib çıxardacaq, halbuki artıq bu inkişaf görülür. Avropalı qonaq qeyd elədi ki, Azərbaycan idmançıları artıq Azərbaycanın bölgələrindən olan idmançılar da Avropa ölkələrinə, olimpiya oyunlarına, digər yarışlara gedib öz vətənlərinə uğur gətirəcəklər. O qeyd elədi ki, Azərbaycan coğrafi baxımından Avropanın mərkəzində olmasa da artıq idman sahəsində gördüyü işlərdən hətta onun ürəyindədir. Bu barədə gəlin Patrik Hikin özünün dilindən eşidək.
İcazənizlə mən Avropa Olimpiya Komitələri adından cənab prezident sizə dərin minnətdarlığımı bildirim. Ola bilsin coğrafi baxımdan ölkəniz Avropanın mərkəzindən uzaq olsun. Amma idman və masallıdakı kimi bu cür gözəl komplekslərin, binaların tikintisi ilə siz Avropanın lap ürəyində yer tutursunuz. Siyasət və diplomatiyanın bacarmadığı bir çox hallarda idman sözün əsl mənasında xalqları birlik və dostluq şəraitində bir araya gətirən vasitə kimi çıxış edə bilər. Azərbaycan xalqı öz milli ruhu, qonaqpərvərliyi və idmana olan məhəbbəti ilə özünə layiq nüfuz qazanıb. Qoy bu nailiyyət uzun illər davam etsin. Yekunda icazə verin, 2008-ci ilin Pekin Olimpiyadasında idmançılarınıza böyük uğurlar arzulayım. Sağ olun.
Çox sağ ol İlqar. Bu söhbət burada yekunlaşdırmaq istəyirəm. Deməli, Azərbaycan bugün İlham Əliyev, Azərbaycan prezidenti 2016-cı il Olimpiadasını Azərbaycanda keçirmək barədə Masallıda idman kompleksinin açılışında çıxış elədi və biz bunu kontekst proqramımızda müzakirə elədik. Müzakirədə İlqar Rəsul iştirak edirdi, həmin tədbirdə olan müxbirimiz. Həmin tədbirdə Raqif Abbasov da iştirak edirdi, o da studiyamızın qonağı idi, Gənclər və İdman Nazirinin nümayəndəsi. Hər ikinizdə təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Bir sizə təşəkkür edirəm, sağ olun.
Çox sağ olun. Kontekst proqramımız isə davam edir, Bakıda Əli İnsanovun məhkəməsi davam edir, bugün vəkillər danışıblar. Hərçənd Əli İnsanovun özünün çıxışı gözlənilirdi, yəqin ki, sabaha qalıb. Bugün məhkəmədə nələr oldu, Şahnaz bəylər qızı danışacaq bu barədə.
Aprelin 9-da sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun vəkilləri Ağlayış Şahverdi və Toğrul Babayev müdafiə nitqi ilə çıxış etdilər. Vəkillər qərəzli və ədalətsiz olmaqda ittiham etdikləri məhkəmədən Əli İnsanovun haqqında ədalətli hökm çıxarmasını istədilər. Hətta vəkillərdən biri sabiq nazirin haqqında bəraət hökmünün çıxarılmasını istədi. Eyni zamanda vəkillər hökm çıxarılarkən Əli İnsanovun müxtəlif beynəlxalq qurumların üzv olmasını, onun kitablarından bəzi Avropa ölkələrində dərslik kimi istifadə edilməsini, beynəlxalq təşkilatların və onlarla elm adamının sabiq nazirin azadlığa buraxılması xahişini və vaxtı ilə ölkənin ən çox vergi ödəyicisi olmasını nəzərə alınmasını istədilər. Əslində, belə baxanda vəkillərin müdafiə çıxışı məhkəmə boyu olunan çıxışlardan xüsusi fərqlənmədi. Vəkillər yenə də müdafiə etdikləri şəxsin günahsız, ittihamlarınsa əsassız olduğunu söylədilər. Vəkil Ağveyiş Şahverdi məhkəməni prokurorluq və icra qurumlarının göstərişini yerinə yetirməkdə suçladı. O, məhkəmə müddətində iclasların səhər saat 9:30-dan axşam saat 18-ə, hətta 19:30-a kimi davam etməsini, vəkillərlə müdafiə etdikləri şəxsin görüşünə imkan yaradılmamasını da qanun pozuntusu kimi qiymətləndirdi. Vəkil ona diqqət çəkir ki, Əli İnsanov 2 il öncə parlament seçkiləri ərəfəsində həbs edilərkən dövlət çevrilişinə cəhdə Demokrat Partiyasının sədri deputatlığa namizəd Rəsul Quliyevin Azərbaycana qayıtmasına və onun seçki təbliğat kampaniyasına maliyyə yardımı göstərməkdə ittiham olunurdu. Amma vəkil iddia edir ki, istintaq 1 il 3 ay müddətində ortaya bunu ispatlayacaq dəlil sübut qoya bilmədiyindən həmin iş icraatdan ayrıldı. Vəkilə görə elə bundan sonra da sabiq nazir dövlət əmlakını talamaqda israfçılığa yol verməkdə ittiham olundu. Hərçənd müdafiə tərəfi bu ittihamı da, yəni Əli İnsanovun özəlləşdirmə zamanı israfçılığa yol verməsi haqqında ittihamı da qəbul etmir. Vəkillərin sözlərinə görə həmin obyektlər dövlət tərəfindən özəlləşdirməyə çıxarılıb və dövlət qurumunun müəyyənləşdirdiyi məbləğə də tərəflər arasında alqı-satqı rəsmiləşdirilib. Yeri gəlmişkən prokurorluq Əli İnsanovun təxminən 30 milyon manat dəyərində 30 obyekti qeyri-qanuni şəkildə özəlləşdirdiyini bildirir. O ki, qaldı Əli İnsanovun nazir olarkən rüşvət almasına, vəkillər bu ittihamı da rədd edirlər. Ağveyiş Şahverdiyə görə məhkəmə əsnasında heç bir şahid Əli İnsanova rüşvət verdiyini deməyib. Əksinə, ibtidai istintaqda zərər çəkmişlərdən bəzisi tanımadıkları adamlara lisensiya almaq üçün rüşvət verdiklərini desələr də, həmin şəxslərin kimliyi müəyyənləşdirilməyib. Məhkəmə zamanı isə bəzi şahidlər ibtidai istintaqa verdikləri ifadədən imtina etsələr də, məhkəmə bunun üstündən sükutla keçib. Vəkil Ağaveyiş Şahverdi həmçinin müdafiə etdiyi şəxsin həbs olunarkən haqqında həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsini və müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkməsinə, ahıl yaşlı olmasına baxmayaraq tək adamlıq kamerada saxlanmasına, bu yüzdən də səhhətinin pisləşməsini sabiq nazirə işgəncə verilməsi kimi qiymətləndirir. Bu müdafiə tərəfinin dedikləridir. Aprelin 10-da isə Əli İnsanov özü son sözlə çıxış eləyəcək. Ötən həftə dövlət ittihamçısı Kamran Əliyev isə Əli İnsanovun haqqında bütün ittihamların istintaq zamanı sübuta yetirildiyini bildirdi və hakimdən onun 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini, üstəlik əmlakının müsadirə edilməsini istədi. Prokurorluq Əli İnsanovu dövlət əmlakını mənimsəmədə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadədə, rüşvət almaqda və vəzifə saxtakarlığında ittiham eləyir. Hakimin hökmü Əli İnsanovun müdafiə çıxışından sonra elan olunmalıdır.
Əli İnsanovun məhkəməsindən Şahnaz bəylər qızı danışdı. İndi isə Azad Avropa Azadlıq Radiolarının İraq müxbiri Həmail Möhsün Xələfin xatirəsinə həsr etdiyimiz reportaja qulaq asaq. O, öz vəzifə borcunu yerinə yetirərkən həlak olan növbəti jurnalist oldu. Rövşən Rahiboğlunun reportajı.
سيداتي وسادتي اللالة صديقة العائلة العراقية ورفيقة الأجيال
Neft lampası nəsillər boyu bizdə evin dostu və ailə sirdaşı olub. İlk lampanın nə vaxt qayrıldığı məlum deyil, amma bəzi məlumatlara görə odla mağaralarını işıqlandırma haqda ilk düşünən insanlar qədim İraqlılar olub. İraqlıların Lala adlandırdığı neft lampası 1940-cı illərdə ilk dəfə peyda olaraq 1950 və 60-cı illərdə bir qədər yaddan çıxsa da, sonra elektrik enerji istehsalında təkrar böhranlar üzündən yenidən dəbə düşdü. Neft və qaz lampalarının işığında Xılud Məhəmmədin Hacı Abu Məhəmməd və Hacı Qaliyə Bədrlə axşam məclisləri haqda danışıqları keçirilirdi. İraqın yeni nəsilləri həmçinin 2-ci körfəz müharibəsi dövründə və sonra da işıqların kəsilməsi ilə əlaqədar lampa haqqında hər bir İraq evinin zəruri əşyası kimi ehtiramla danışırlar. Aprelin 4-də jurnalist Həmail Möhsün Xələfin bu dedikləri Azad Avropa Azadlıq radioları tərəfindən yayımlanan zaman o artıq bir gün itkin düşmüşdü. Ertəsi günü isə onun ölü cəsədi Bağdaddakı evinin yaxınlığında tapıldı. Möhsün Xələfin əri Məhəmməd deyib, O xəstə olan zaman, həyatın ən çətin anlarında, ailə və məişət problemləri ilə üzləşən zaman belə peşə vəzifələrini hər şeydən üstün tuturdu. Məhəmməd Xələf arvadının oğurlanması və onu girov saxlayan naməlum şəxslərin telefonla onlara bu xəbəri çatdırmaları haqda danışaraq deyib, O soruşdu ki, Əl-Qayda haqda nə düşünürük? Xəmailin qardaşı Məhəmməd soruşdu, hansı Əl-Qayda? Onda o dedi ki, Xəmaili onlar uğurlayıb və biz onlarla əməkdaşlıq etməliyik. Soruşdu ki, Əl-Qaydanın hərəkətləri haqda biz nə düşünürük? Mərhum jurnalistin anası bildirdi ki, Bağdatda bugün hökm sürən təhlükəli vəziyyətdə ölü cəsədin özü belə döyüşün səbəbkarı olur. Onun qızı da qətlə yetirildikdən sonra atışmanın qəfil səbəbkarı oldu. Polislər bizə dedi ki, xüsusi təyinatlı dəstənin döyüşçüləri onun meydini küçədən götürən zaman yaraqlılar pusqudan onlara atəş açdı və atışma başladı. Sonda isə polislər və əskərlər onun cəsədini yarmıq xəstəxanasına apardılar. Mənim özüm, mərhumun qardaşı, qardaşının arvadı və əmiləri onu bastırdıq və indi də yasını saxlayırıq. Anasının dediyinə görə qızını özünün istədiyi yerdə dəfn edə bilməmələri ailə üzvlərinin dərdini daha da artırıb. Ərinin dediyinə görə o başqa yerdə dəfn olunmağı arzulayırdı, amma vəziyyət çox təhlükəlidir və Bağdatda hərəkət etmək olmur. Hər bir addım xatalıdır. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin, Xəmailin xatirəsini yad edərək onun televiziyada keçmiş iş təcrübəsini, radio jurnalisti kimi böyük istedadını, habelə İraq xalqına xəbər çatdırmaqdan ibarət olan öz peşəkar borcunu ölüm təhlükəsi qarşısında ləyaqətlə yerinə yetirdiyini qeyd etdi. Radionun Praqada yerləşən qərargahında bu həftə həmkarlarının iştirakı ilə mərhum jurnalistin şərəfinə təntənəli xatirə mərasimi keçiriləcək.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Aşbanın iclası ərəfəsində Azərbaycanda yenə sual yaranıb ki, siyasi məhbus varmı? Politoloq Eldar Namazov işdən sonra proqramımıza bunu belə izah elədi.
Gəlin, belə danışaq. Siyasi tutaqlar o adamlar deyirlər ki, onların ümumiyyətlə heç bir günahı yoxdur. Bəzilərinin var, bəzilərinin yoxdur, bəzilərinin çoxdur, bəzilərinin azdır. Ancaq fakt odur ki, hakimiyyət onları bu günahlara görə həbs eləməyib. Onu siyasi motivlərlə həbs eləyib. Və onu da ədalətli məhkəmə keçirməyə də imkan verməyib. Onun məhkəmədə hüquqları pozulub. Bax, bunun qarşısı alınmalıdır. Qərb ölkələrində, ABŞ-da, Avropada bir qayda var. Hətta cinayətkarı həbs eləyəndə, cinayət yerində. gerek onu həbs edilen polis işçileri, hüquq mühafizə orqanlarının işçileri, onun hüquqlarını oxusunlar, ona imkan versinler, vəkilə zəng eləsin, onun vəkili gəlib birinci dindirilmə zamanı iştirak eləməlidir və s. Əgər həmin cinayətkar sübut eləyəcək üçün onun hüquqları həbs zamanı pozulub, məhkəmə həmin adamı azadlığa buraxacaq.
Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportajlarla davam edəcək. Proqramı Röşən Qəmbərov hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə axır bir həftədə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajları dinləyə biləcəksiniz. Bələdçiniz mən olacam, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü verilişimizdə biləcəksiniz ki, Azərbaycanın aldığı təyyarələr müasir sayıla bilərmi? Bundan sonra Azərbaycanda Rus arağından sərxoş olmaq çətinləşəcək. Azərbaycanda harda 20 qəpiyə gündə 3 dəfə yemək təklif edirlər. Bir də sizi Bakıdakı yeni göydələnlərin altına səyahət gözləyir. Müasir silah nəyə demək olar? Məsələn, indi Amerika ordusunda yeni silah sınaqdan keçirirlər. Şua ilə, istilik şuası ilə atəş açan silahdır. Bu, düşməni öldürmüş, şoka salıb müvəqqəti sıradan çıxarır. Azərbaycan da keçən həftə ilk dəfə olaraq xaricdən aldığı silahları nümayiş elətdirdi. Bunların arasında Ukraynadan alınan MiG-29 təyyarələri də var idi. Azərbaycan deyir ki, bu təyyarələr müasirdir və imkan verir ki, Azərbaycan Ermənistan hava qüvvələrini üstələsin. Amma həmkarım Elxan Nəsibli, Rusiyanın nüfuzlu hərbi eksperti, Yejenidelni jurnalın baş redaktoru Aleksandr Goldstan müsahibə götürüb. Goldstan deyir ki, MiG-29-a müasir silah demək olmaz. Niyəsini müsahibədə dinləyək.
Нет, конечно, это не совсем не современное оружие. МиГ-29 был разработан в начале 80-х годов. И вряд ли можно говорить, что это современное.
Но они говорят, что это четвертого поколения.
Да, это правда. Это самолет четвертого поколения, но
региональном масштабе это современное или нет? То есть
нет, термин современный здесь не годится. Это приемлемое оружие в условиях военного противостояния с Арменией, которое, собственно говоря, вооружено тем же самым оружием. И точно таким же оружием советского производства, те же самые МиГи-29. Стало быть, вопрос о том, усиливается ли потенциал Азербайджана при покупке таких самолетов, зависит от других факторов, а именно количество закупленных самолетов, также немаловажно количество необходимых для этого хорошо подготовленных пилотов.
Если вот закупать, то бомбардировщик не лучше ли?
Нет. Уже давно МиГ-29 не является чистым истребителем. Он способен и для действий по наземным целям. Теперь уже говорится о так называемых многоцелевых самолетах, поэтому...
Значит, это многоцелевой самолет?
Конечно.
Мне интересно, вот Азербайджан вооружается. Это ведет ли к мирным... Например, Течи говорил, что чтобы, если хочешь мира, надо вооружаться. То есть это работает в условиях вот, в современном мире?
Вопрос в том, опять-таки, вопрос о масштабах. Вооружение в одном случае может просто означать стремление выдержать баланс с противоположной стороной, а в другом, конечно же, является дестабилизирующим фактором, если противоположная сторона вдруг начинает чувствовать, что потенциальный противник наращивает вооружение, и она не может ответить адекватно. Это все зависит от количества и качества вооружения.
Азербайджан, допустим, хочет привлечь Армению к гонке вооружений, что они не выдержат, у нас не есть нефть, у них нету. Это работает?
как в теории, конечно, измотать потенциального противника в гонке вооружений вполне себе возможно.
Rusiyanın еженедельный журналының баш редакторы Александр Горцун dedikleri idi bu. Onunla Elxan Nəsibli söhbət eləmişdi. Azərbaycan hərbi büdcəsini son illərdə xeyli artırıb və demək olar ki, Ermənistanın bütövlükdə büdcəsinə çatdırıb. Prezident İlham Əliyev 2 ay qabaq Fransanın Figaro qəzetinə də müsahibə vermişdi. Demişdi ki, ölkənin müdafiə qüdrətini gücləndirmək üçün yeni silahlar almaqda davam edəcəklər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tibbi xidmət və sanitar şəraitin səviyyəsinə görə Bakı dünyada axırıncı yerdədir. Bunu Londonda yerləşən Mercer Human Resource Consulting şirkəti deyir. Şirkət dünyanın 215 şəhərini əhatə edən reyting cədvəli tərtib edib. Bu reytingi müxtəlif ölkələrdə işləyən xaricilər arasında sorğu keçirməklə tərtib ediblər. Həmkarım Marif Çingizoğlu keçən həftə xəstəxanalara baş çəkib düzdür müalicə ilə maraqlanmayıb, amma baxıb görsün ki, xəstəxanaların mətbəxində qazan qaynayırmı? Məlumdur ki, yaxşı qidalanmaq da müalicənin tərkib hissəsidir. Belə məlum olub ki, Azərbaycanda xəstəxana aşbazlarının qarşısında bəlkə də dünyanın heç bir yerində olmayan çətin bir vəzifə durur. 20 qəpiyə bir xəstəni gündə 3 dəfə doyurmaq. Reportajı dinləyək.
Azərbaycandakı bütün xəstəxanalarda xəstələrə səhər, günorta və axşam yeməyi verilir. Səhiyyə Nazirliyindən aldığım məlumatda belə deyilir. Amma Bakıda gəzdiyim xəstəxanalarda xəstələrə yemək verilməsi ilə bağlı müxtəlif məlumatlar eşitdim. 4 saylı şəhər xəstəxanasında bir neçə xəstə səhər və günorta yemək verildiyini desə də, nədənsə həmin yeməklərin adını çəkə bilmədilər.
Yox, özüm yemirəm də, onu yəqin sadalaya bilməyəcəm.
Nə verirlər? Müsasadı sadalaya bilərsiniz?
Baxır xəstəliyə aid nə? Hər xəstəyə aid yemək verilir də.
Müsasadı sizə nə verirlər?
Mən, misalcə, məndə şəkərdir, şəkərə aid yemək verilir.
Sadalaya bilərsinizmi? Nə məsələn?
Xurayları. Pəriz xurayları.
Söhbət etdiyim xəstələrin əksəriyyəti xəstəxanada ola-ola düz danışmağa qorxduğunu etiraf elədi və müalicənin yarımçıq qalacağından ehtiyatlandığını bildirdi. Başqa bir palatada yatan xəstə isə həkimlərdən xeyli razı qalsa da onlara yemək verilməsi barədə deyilənləri təəccüblə qarşıladı.
Xəstəxana olan verdiyini mən görməmişəm. Ancaq gətirdiyini evdən biz istəyirik, özü xörəyimizi yeyirik. Bəlkə verirlər, mən görməmişəm də.
Yemək ilə bağlı vəziyyət təkcə 4 saylı xəstəxanada deyil, əksər xəstəxanalarda mövcuddur. Misal üçün, Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, hazırda bir xəstə üçün ərzaq norması gündə təxminən 20 qəpikdir. Cənab Cəfərovun sözlərinə görə, indi bir xəstəni gündə 3 dəfə yeməklə təmin etmək üçün ən azı 3 manat vəsait ayrılmalıdır. 2007-ci ildə 1340 yerlik Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının ərzaq təminatına 25 min. Dərman preparatları üçün isə 105 min manat pul ayrılıb. Bəs xəstələrin ərzaq rasionuna nələr daxildir?
Ümumiyyətlə, rasionda hər bir şey var. Orada çörək, çay, yağ, səhər, günorta, sanki müxtəlif yeməklər, meyvədən tutmuş ət yeməkləri eyni zamanda açsam da həmin demək təkildə olmalıdır. Tam pul ayrılmadığına görə bunları vermək mümkün deyil.
İbrahim Cəfərov deyir ki, əslində sadalanan bütün ərzaqlar alınır, amma 1340 çarpayı üçün ayrılan bu bir aylıq ərzaq payı cəmi bir həftə üçün yetərli olur. İbrahim Cəfərova görə bu il dərman preparatlarının maliyyələşməsində 4-5 dəfə artım olsa da, xəstəxananın ərzaq təminatında elə bir artım olmayıb. Baş həkim təklif edir ki, əksər xarici ölkələrdə olduğu kimi xəstəxanalar çarpayı hesabına yox, əhalinin sayına uyğun maliyyələşdirilsin. Cənab Cəfərova görə hazırda xəstəxanaların maliyyələşdirilməsi çarpayıların sayından asılı olduğundan xəstəxanaların heç biri çarpayıların sayını azaltmaqda maraqlı deyil.
Çarpayın da azaltmağa meylimiz azdır ki, azaltsaq çarpayın sayına görə bizim maliyyələşməmiz azalar. Yəni bizim bu dəqiqə hal-hazırda marağımız yoxdur çarpayını azaltmağa.
Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov. Ərzaq təminatı ilə bağlı çətinliklər söz açdığım bir neçə xəstəxanada deyil. Elə bu baxımdan da Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev Nazirliyin orqanı olan tibb qəzetinə verdiyi müsahibəsində bildirib ki, 2007-ci ildə xəstəxanaların ərzaq təminatına 6 milyon manat vəsait ayrılıb. Bunu yetərli hesab etməyən nazir vəsaitin artırılması, o cümlədən yeni normativlərin qəbul edilməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə yeni sənədlər təqdim edib. Nazir yeni normativlərin necə olması barədə bir söz deməsə də, bəzi xəstəxanalardan aldığım məlumata görə, Nazirlər Kabinetinə təqdim edilən sənədlərdə bir xəstənin gündəlik ərzaq rasionu üçün 3 manata yaxın vəsait ayrılması təklif edilir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı. Bizden ayrılmayın, birazdan onu da biləcəksiniz ki, dünyanın 7 möcüzəsinin rəqibləri yarana bilər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Həm söhbətiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir. Aprelin 1-də Rus arağının həvəskarları üçün bəd xəbər çıxdı. Elə Alman pivəsinin həvəskarları üçün də. Azərbaycan xaricdən gətirilən spirtli içkilərə aksiz dərəcələrini qaldırmaq qərarına gəldi. Hökumət deyir ki, məqsəd heç də o deyil ki, alkoqalizmə qarşı mübarizə aparsın. Əksinə istəyir ki, araq da, çaxır da, pivə də çox içilsin. Şahnaz bəylər qızının söhbəti.
Aprelin 1-dən başqa ölkələrdən Azərbaycana gətirilən spirtli içkilərin aksiz dərəcələri 2 dəfə artırılacaq. Hökumət bəyan edir ki, məqsəd yerli istehsalçıların mənafeyini qorumaq, bazarda rəqabəti gücləndirməkdir. Bu təşəbbüslə ötən il ölkə başçısı İlham Əliyev çıxış etmişdi. Beləliklə, xarici istehsal olan araq və konyak içkilərinə aksiz dərəcəsi 1 litr üçün 3 dollardan 6 dollara, şərab məhsulları üçün 1,5 dollardan 2,5 dollara kimi artırılıb. Pivə məhsullarının 1 litri üçün isə aksiz vergisi əvvəllər 0,7 dollar idisə, indi isə 1 dollar müəyyənləşdirilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində ərzaq məhsullarının keyfiyyəti, standartlar və lisensiya şöbəsinin müdürü Əhliman Nəsirov deyir ki,
yerli məhsullar o xaricdən gətirilənlə bir neçə dəfə ucuz olur. Keyfiyyəti də heç ondan geri qalmadığından bura meyil artacaq yerli məhsulların alınmasına.
Bu, Əhliman Nəsirovun dedikləridir. Mənsə spirtli içkilərin satıldığı bir neçə dükana baş çəkdim. Satıcılarla söhbətdən belə başa düşdüm ki, yerli mal alan elə də çox deyil. Böyük əksəriyyət keyfiyyətinə görə xarici məhsula, xüsusən də Rusiya içkilərinə üstünlük verir. Satıcılara görə hökumətin bu qərarından, yəni aksiz vergisi artandan sonra isə alıcıların sayı aşağı düşəcək.
Yox, içkilər bizim mal, yəni yaxşı deyil, almırlar.
İndi bəh, necə hesab edirsiniz? Bəlkə bu qiymət artandan sonra yerli mala meyil artar bilərmi?
Elə o içən onu içəcək də, yəni Rusun arağı keyfiyyətdir.
Satıcılara görə ən ucuz Rusiya arağı 6 manat olandan sonra heç də hamının onu almaq imkanı olmayacaq. Spirtli içkilərin satıldığı mağazalardasa qiymətlər indidən artmaqdadır. Düzdür, çox yox, 5-6%.
Xarici araqlar Rusiyadan da dünyanın araqları qaldırırlar. Təxmin 20 qəpik, 30 qəpik yox.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyev isə deyir ki, dükan bazarda satılan spirtli içkilərin qiyməti elə indinin özündə də yetərincə bahadır. Yerli məhsulla xaricdən gətirilən spirtli içkilərin qiyməti arasında 3-5 dəfə fərq var. Amma ekspertə görə əhali keyfiyyətinə, sağlamlığa zərərli olduğuna görə ucuz mala yox, bahalı içki almağa üstünlük verir. Necə deyərlər, ucuz ətin şorbası olmaz. Azər Mehdiyev bunda deyir ki, əslində hökumətin məqsədi bəyan etdiyi kimi yerli istehsalçıları stimullaşdırmaq deyil. Əksinə, məqsəd büdcə gəlirlərini tütün və spirtli içkilərə qoyulan aksiz vergiləri ilə artırmaqdır.
Aksiz dərəcələrinin qaldırılması ilə yenə də daxili istehlakın yerli məhsulların keyfiyyət artdığı dərəcədə artacağını o qədər də böyük ümid yoxdur.
Azər Mehdiyev. Bəzi iqtisadçılar isə hökumətin bu addımını Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istədiyi bir ərəfədə normal sayırlar. Sadəcə bir şərtlə, yerli istehsalçılar da keyfiyyəti artırmalıdırlar.
Şahnaz bəylər qızı. Rusiya prezidenti keçən aydı, səhv eləmirəmsə, Qarabağ problemindən danışanda Ağdam şərabını xatırlatmışdı, demişdi ki, vaxtilə bu şərab SSR-də çox populyar idi. O vaxt Azərbaycan doğrudan da Sovetlər Birliyinin ən böyük üzümçülük bölgələrindən idi, amma SSR-nin son illərində alkoqalizmə qarşı mübarizədə üzümçülük təsərrüfatlarının çoxu dağıdıldı. İndi görək hökumətin bu təsərrüfatları bərpa eləmək ideyasından nə çıxır.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Lüt mənzil. İndi Bakıda tikilən gövdələnlərdə satılan mənzillərə belə deyirlər. Çünki həmin mənzillərin ancaq bircə çöl qapısı olur, bir də pəncərəsi. Evin içi müştərinin boynunadır. Düzü bu, müştərilərin də çoxuna sərf eləyir ki, mənzili öz zövqlərinə uyğun təmir eləyə bilirlər. Amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, təkcə mənzilin içini qaydaya salmaqla iş düzəlmir. Problem heç binanın özündə də, bünövrəsində də deyil. Gövdələn tikənlər gərək yerin altına da əl gəzdirsinlər. Özdə nə az nə çox binanın xərcinin 4-də 1 qədər. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bakıda kanalizasiya sisteminin problemi bu şəhərin az qala ən qocaman problemidir. Bakı sakini olan Rasim deyir ki, artıq 20 ildən çoxdur ki, yaşadıqları binanın kanalizasiya problemini həll edib başa çatdıra bilmirlər.
82-ci ildən kötmüş ki, bu binada yaşayırıq. Hələ 82-ci ildən bu tərəfə bir dəfə olsun bir dənə sistemi dəyişdirməyiblər. Dəyişilməyib, hamısı köhnədir və kanalizasiya sistemi işləmir. Sonra podval sudur, krisalar bizə imkan vermir. Müraciət edirsən, seramların qeyri yoxdur, gəlmirlər. Gəlandan elə bir-iki dənə dərman gətirib tökürlər, çıxıb gedirlər və salam. Qalan elə nədir, cəmaat deməli, öz vəsait hesabına düzəldir. 2-3 ildən sonra.
Bakı Şəhər Tikinti İdarəsinin sabiq rəhbəri Emil Axındov deyir ki, bugün kanalizasiya sisteminin bərbat halda olmasına bir səbəb də təzə tikilən binalardır. O bildirir ki, hələ bir neçə il bundan qabaq, yəni yeni binaların tikilməsinə başlanmazdan əvvəl aparılan ekspertiza göstərib ki, Bakının kanalizasiyasına 25% öz layihə gücündən çox çirkab sular gəlir.
Binanı tikəndə onun layihəsini gərək gedib Bakının idarələri var. Onlarla gərək icazə yox, ona deyirlər razılaşma. Gəlsə onlara qol çəkir. Sənə şərt qoyurlar. Sən gələ bir dənə qərdə qoyasan. Su üçün gələ məsələn nasosya boruları dəyişəsən. Belə şeylər var. Bunlar bir köpik o yana bu yana vermir. Ən əsli mənada bazardır. Onlar binadan başqa heç nəyə malə bıraxmırlar. Ona görə ki, görürlər ki, bu yersizlikdir. Heç kim bunlardan tələb eləmir. Gedib bir dənə qol götürmək olar. Götürüb bu binaları tikirlər. Qabaq hər məsələ 100% pul qoyanda bu tikintiyə, haradasa bu 20-25% bizi xərclənirdi mühəndis kommunikasiyalara.
Emil Axundov həm də onu əlavə edir ki, yalnız yeni tikilən çoxsaylı yaşayış binaları deyil, həm də çoxsaylı restoran və kafelər də kanalizasiya sistemini təzyiqə artırır. Yeni tikillərin inşaatı ilə məşğul olan Akord Şirkətlər Qrupunun mühəndisi Ali Seyidovun dediyinə görə, onlar əvvəlcə öz kanalizasiyalarını tikəcək, sonra isə onu ümumi kanalizasiyaya birləşdirəcəklər.
Binaların sayının çoxalmağından onlar hamısı birinə qoşulmur. Orada bir neçə kanalizasiya sistemləri var. Götürək Azərbaycanda belə götürək. Bir neçə kanalizasiya sistemləri var. Ayrı-ayrı binalar birləşəcək hamısı birinə.
Bakı kanalizasiya şəbəkəsinə nəzarət edən Azersu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Rüstəmov isə bildirdi ki, əslində yeni tikillər kanalizasiya sisteminə bir o qədər də əlavə güc deyil.
Tikilən evlərin də səriyyəti sökülmüş evlər əsasında. Çünki orada qabaqlar da binaların çirkab suları magistral xəttə daxil olur. Yeni tikilən binaların çoxluğu bizə o qədər problem gətirmir. Sözsüz o yeni binalar tikildikcə onlar bizdən texniki şərt alırlar və qanun qaydada onu tələb eləyir. Texniki şərt o deməkdir ki, bizim mütəxəssislər əvvəlcədən öyrənirlər, görürlər ki, doğrudan da gələcəkdə tutaq ki, o yerdə, magistral xəttdə ya başqa bir xəttdə qoşulmağa imkanı olacaq, olmayacaq. Və onun əsasında da onu öyrənəndən sonra onlar o texniki şərti verirlər.
Akşin Rüstəmov qeyd etdi ki, Bakı kanalizasiya sistemi 1934-cü ildə çəkilsə də, onun kökündən dəyişdirilməsinə elə bir ehtiyac yoxdur. Lakin onlar razılaşmayan tikinti sahəsində mütəxəssis Emil Axundov isə sistemin tamam dəyişdirilməsinə ehtiyac olduğunu vurguladı.
Özü bu kommunikasiyalar yamayırlar. Bax, buradan yırtılıb, buradan yamaq vururlar, oradan yırtılır, yamaq belə olmaz. Gərək təzə xəttlər çəkilsin. 21-ci əsrin üsulu ilə ona deyirlər tunel. Tunel xəttləri, içində su kəməri də gedir, telefon kəməri də gedir, qaz kəməri də gedir, istilik kəməri də gedir. Bir yandan injinerlər girirlər ora, baxırlar, nəzarətdədir, gəzmək olur o tunellərlə.
Hal-hazırda Azersu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə Xətai prospektində tamamilə yeni üsulla kanalizasiya xətti çəkən Türkiyənin Kiska şirkətinin mühəndisi Gökhan Köroğlu bildirdi ki, Azərbaycanda kanalizasiya sistemi xeyli köhnəlib və dəyişilməsinə ehtiyac var.
Kesinlikle işləyəməz. Hani biz bu mövcud eski sistemi də görüyoruz.
yaparken yetersiz kalacak. Nüfus sayısı arttıkça, hani dediğiniz gibi çok katlı binalar yapıldıkça insan sayısı artacak. O yüzden yetersiz kalacak. Kesinlikle ihtiyacı var.
Gökhan Köroğlu onu da bildirdi ki, indi onların üzerinde işledikleri layihe yeni üsullara esasına parlar.
Şu anda kanalizasyon sistemi mikro tünel adı altında toplam 1500 metreye yakın. 1500 metre mesafede şaftlarımız var bizim. Kuyu olarak adlandırıyorsunuz siz. Bu kuyularla yerin 10 metre altından ortalama iç çapı 120 santim, 120 santimlik turbaları yerin 10 metre altından tünel olarak bağlıyoruz.
Bu Şəhla Sultanovanın reportajıydı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Babil bağları, Zevs məbədi, Misir piramidaları, bunlar insan əlinin yaratdığı 7 möcüzədən bəziləridir. Dünyanın 7 möcüzəsi deyirlər bunların hamısına. Bu abidələrin çoxu minilliklərin sərt sınağından çıxa bilməyib, amma dünya tarixinə düşüb. Amma belə geçsə 7 möcüzənin rəqibləri yarana bilər. Ətraflı Ruzanlı Rəşid qızı danışacaq.
Xatırladaq ki, bu möcüzələrin siyahısını 2000 il əvvəl qədim Yunanlar tərtib ediblər. Və indi o 7 möcüzədən cəmi biri, Misir piramidaları qalır. Qalanlarını ya zəlzələ dağıdıb, ya da yanğın. Bax elə buna görə də bir İsveçrəli səyyah, rejissor Bernard Wenger qərara alıb ki, möcüzələrin siyahısını yeniləsin. Axı, heç kimin görmədiyi dünya möcüzələri kimə maraqlı ola bilər? Üstəlik, Wenger adi adamların fikrini öyrənmək qərarına gəlib və öz puluyla internet səhifəsi yaradıb. www.new7wonders.com ünvanında Wodner düz 7 ildir ki dünyanın 7 möcüzəsini soruşur. İnternet istifadəçiləri də möcüzə hesab elədikləri abidiyə səs verirlər. İndi həmin səhifə əsasında fond yaradılıb, film çəkilib, kitab yazılıb. 7 yeni möcüzə isə 2007-ci ilin 7-ci ayının 7-sində elan olunacaq. Portuqaliyada keçiriləcək təntənəli mərasimdə. 7 yeni möcüzə fondunun məlumatına görə yeni dünya möcüzələrinə 100-dən çox ölkədə maraq göstərirlər, səs verirlər. Səslərin çoxu Yunanistan, Çin, Hindistan, Braziliya, Peru, Birləşmiş Ştatlar, Meksika, Avstraliya, Almanya, Kanada, Britaniyadan gəlir. Səsə qoyulan abidələr arasında İstanbuldakı Ayasofya məbədi, Moskvadakı Kreml və Qızıl Meydan, Parisdəki Eyfel qülləsi, New Yorkdakı Azadlıq heykəli, Roma Kolizeumu var. Amma dünya möcüzələrinin siyahısını təzələmək ideyası hamının ürəyindən deyil. Misirin mədəniyyət naziri Faraok Hosni ideyanın absurd olduğunu deyib. Misirin qədim abidələr üzrə Ali Şurasının sədri Zahi Havvas isə Misir piramidalarının namizədlərin sırasından çıxarılmasını istəyib. Deyib ki, dünyanın möcüzələrindən biri olmaq üçün Misir ehramlarının səs verməyə ehtiyacı yoxdur. Layihə üzrə sözçü Taya Wiring deyir ki, Misirin etirazı onları narahat eləmir.
Biz polemikanı, müzakirəni alqışlayırıq. Təəssüf ki, cənab Havvas müzakirəyə maraq göstərmir. Biz onunla danışa bilmirik. Misir səs vermədə fəal iştirak edən 25 ölkədən biridir. Deməli, misirlilərin çoxu cənab Havvasla razı deyil.
Taya Wiring'in sözünə görə onların məqsədi mədəniyyət nazirlərini razı salmaq deyil, qlobal səs vermənin nəticələrini, kütlənin fikrini bildirməkdir.
This is the first ever global vote. This is the first ever time that people in many, many countries and many areas of the world are voting on anything.
Bu dünyada ilk qlobal səs vermədir. İlk dəfədir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan adamlar bir şeyə səs verirlər. Və ilk dəfədir ki, uşaqlar da səs vermədə iştirak edə bilir. Uşaqların da səsi böyüklərinki kimi sayılır.
7 yeni möcüzə fondunun üzvləri deyirlər ki, gəlirlərinin yarısını indiki abidələrin bərpasına xərcləyəcəklər. Çünki indiki abidələr də əldən gedir. Süd kimi Ağ Tac Mahal indi ağ deyil, bozdur. Böyük Çin səddi ya da Meksikadakı Maya ehramı aşır. 7 yeni möcüzə fondu artıq işə başlayıb. Fond Əfqanistanda Talibançıların dağıtdığı Bamiyan Buddasının yenidən yaradılmasına çalışır.
Ruzanna Rəşid qızı. Bu xüsusi reportaj verilişində axırıncı mövzumuz idi. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajlardan və müsahibələrdən dinlədiniz. Verilişi mən aparırdım. Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.